Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut. Moi, tykkäätkö kuunnella Fian, Pinjan ja Minnan höpinöitä? Nyt voit kuulla heitä ja muutamaa muuta täysin uudessa ja erilaisessa podcastissa.
Tervetuloa seikkailulle maailmaan, täynnä hirviöitä, mysteerejä, omituisia olentoja, kamalia kuiskauksia sekä sankareita, seikkailijoita, jotka ovat valmiina kohtaamaan nämä lukemattomat vaarat. Kahvinkeittimet käyntiin, punaiset kynät suhisemaan, tämä on ropettajain huone.
Mitä sä kojus teet täällä?
Lilja?
Harjus? Ootis te kulkenut nyt yhdessä?
Ei, me vasta tavattiin ihan pari minuuttia sitten.
Hä? Mitä kaikki tekee täällä?
Jos! Me oltais otettu se heti siellä kiinni. Kaikki ois ottanut sen kiinni, oltais sidottu, pistetty köysi, en mä tiedä, laitettu lankku kiinni, seinää kiinni, johon ei siellä ollut seinää. Johonkin laitettu siellä postitoimistossa kiinni, me nyt oltais tässä.
Anteeksi pieni henkilö, kuka sinä olet?
Mä olen Ronk.
Hei Ronk.
Mä yritän puntata sitä siitä.
Aina yli.
Joo, oje, anna.
Luomu 20 mulle! Ja auttaako se ketään, mutta heitä silti?
Auttaa aina.
Totta. Heitä suostuttelu heittää.
Luomu 1!
Välähdyksiä, ääniä, huutoa, liekki leimahtaa, vesi nousee, maata pirstaloituu, tuulipauhaa, laiva, väkijoukko, katsomo, huutoja, kuiskauksia.
Löydät Ropettajan huoneen podcast-alustoilta ja Instagramista nimellä Ropettajan huone. Tervetuloa mukaan seikkailuun.
Huomenna.
Mä ajattelin, että sä olet huomenta.
Ei, mä olin lausumassa joulurauhan julistusta, että huomenna, jos luoja suo, niin kurja juttu on oodissa.
Mm-hmm.
Niin se menee se joulurauhan julistus.
Mm-hmm.
Joten huomenna. 21. helmikuuta.
Vuosi 2025, jos joku kuuntelee tulevaisuudessa.
Kyllä. 2025. Oodi. Helsinki.
Olkaa siellä tai olkaa neljä.
Mä olin aivan sanomassa samaa.
Mä ehdin ensin.
Niin teit.
Mä koitin miettiä, mikä siihen sopisi suomeksi. Olkaa siellä.
Tai olkaa tiellä.
Niin, joo.
Niin, eli tiellä, niin kuin savolaiset.
Vähän niin kuin oikotiellä.
Oikotie.
Se on se mainos.
Niin.
Joo. Toiveilla jatkamme. Toiveisiin on vastattu ja toiveen toteutamme. Lähteenä mä oon käyttänyt St. Augustine-lehteä, News for Jacksonvillea, Independent UK, jacksonville.com, NBC News, People, Law and Crime ja sitten katoin YouTubesta Coffee House Crimein jakson. Ja tällä Law and Crimeilla oli myös YouTubessa tämmöisiä oikeudenkäyntiklippejä.
Mhm.
Niitä minä katselin.
Mm.
Joten mennään sitten vaan suoraan asiaan. Tristan Tyne Bailey syntyi 18. tammikuuta 2008 Forrest ja Stacy Baileyin viidenneksi lapseksi. Neljä vanhempaa sisarusta olivat ilmeisesti aika paljon Tristania vanhempia. Mistään en siis löytänyt näiden sisaruksien ikiä. Ainoastaan News for Jacksonville sanoo, että Tristanilla ja perheen vanhimmalla siskolla Britneyllä oli 16 vuotta ikäeroa.
Oho.
Ja jacksonville.comin haastattelussa äiti Stacy sanoi, että kun Britney, Alexis, Tegan ja Sophie olivat syntyneet, niin he olivat päättäneet, että nämä lapset riittää ja että he muuttaa Singaporeen. Kunnes he saivat sitten siinä muuton yhteydessä tietää odottavansa viidennettä lasta. Että se tuli vähän niin kuin heille yllätyksenä.
Niin.
Joten sitten siellä Singaporessa syntyi tämä Tristan. En myöskään saanut, vaikka kuinka selvitin, niin selvitettyä varsinaista syytä, että miksi perhe muutti Singaporeen. Ainoa, mitä löysin, oli tämän Britneyn Instagramissa. Luki näin. Ja tämä on lainaus yhden kuvan kuvatekstistä. Kuvittele kasvavasi 7 hengen taloudessa ja matkustavasi ympäri maailmaa isäsi työn vuoksi, luottaen toisiin ja parhaimpina ystävinä. Sillä sulla ei ole ketään muuta kuin toisenne kaikkien niiden muuttojen aikana. Oletettavaa on se, että isän työ vei heidät Singaporeen.
Mm. Joo.
No joka tapauksessa perhe asui Singaporessa ja sinne siis Tristan syntyi. 4 vuoden jälkeen perhe muutti taas ja käsittääkseni he asettuivat nyt sitten vähän niin kuin pysyvämmin Floridaan, Jacksonvillen kaupunkiin, Yhdysvaltoihin. Niin kuin aina tällaisissa jutuissa, tämmöisissä tapauksissa, missä on nuori uhri, niin Tristinistä puhuttiin tosi kauniin sanoin. Enkä siis epäile yhtään, nämä on varmasti pitänyt paikkaansa, koska ainakin valokuvissa niin hän oli ihan äärimmäisen kaunis ja semmoinen hymyilevä. Mutta hänestä puhuttiin, että hän oli ystävällinen ja pidetty ja hän valaisi huoneen, kun hän astui sisään. Ja hänellä oli todella paljon kavereita. Hän oli intohimoinen cheerleadingin harrastaja ja ilmeisesti hän oli siis tiimin vetäjä siinä, koska monessa lähteessä puhuttiin, niin kuin, että leader. En tiedä, miksi sitä kutsutaan muuten. Johtaja.
Mm. Onko se kapteeni?
Niin, olisiko se muuten kapteeni? No, kuitenkin. Ja ilmeisesti se hänen, onko se nyt joukkue, niin pärjäs myös tosi hyvin, koska hänellä oli paljon Instagramissa tämmöisiä pokaalikuvia.
Joo. Mutta että hän oli osa joukkue, että hän ei ollut valmentaja.
Ei, joo, vaan että hän oli osa joukkuetta.
Joo.
Koulussa hän pärjäsi myös tosi hyvin. Ja hänellä oli paljon kavereita. Ainoa, että vanhemmat sanoi jossain haastattelussa, että se cheerleading oli hänestä niin mieluisaan, että se vähän haittasi hänen koulupanostusta. Että hän mieluummin treenasi, kun kävi niin kuin teki läksyjä. Mutta hän oli silti niin kuin hyvä oppilas, että se ei niin kuin varsinaisesti, niin kuin, no ainakaan minun tasolla, niin ei varmaan haitannut hänen koulua. Tietenkin ei hän ehkä ollut kympin oppilas, kun panosti muuhun. Perhe oli myös tosi läheinen keskenään, ja monessa lähteessä kerrottiin, että varsinkin äiti Stacylla ja Tristinilla oli hyvin erityinen läheinen suhde, koska he reissasivat kaikki viikonloput näissä cheer-tapahtumissa yhdessä. Vuonna 2021 Tristin oli siis 7. luokalla Patriot Oaks Academissa, ja hän oli siis tosi suosittu. Ja hänellä oli paljon kavereita, ja hän oli pidetty ihminen, ja niin, kaikki oli tosi hyvin. Toukokuun 8. päivänä, joka oli lauantai, ja seuraavana päivänä, siis sunnuntaina, oli äitien päivä, niin Tristinin vanhemmat ja ainakin isoveli Tegan ja Tristin menivät sitten syömään illallista isosisko Sophien kotiin. Ja heillä oli siellä tosi mukavaa. Sophilla käsittääkseni oli lapsia, että he vietti semmoisen ihanan perheillallisen siellä niiden siskon lasten kanssa, ja oli kaikki tosi kivasti. Ja illallisen jälkeen sisarukset katsoivat telkkaria myöhään illalla, sitten kun olivat palanneet takaisin sinne perheen kotiin, kunnes menivät tahoillaan nukkumaan. No 13-vuotias Tristin oli nähty jonkun sisaruksen toimesta videosoittavan jonkun pojan kanssa, mutta hänelle oli annettu se rauha tehdä niin. Et Tristin oli mennyt omaan huoneeseen jatkamaan puhelua, että oli vaan pistänyt merkille, että oho, se juttelee jonkun pojan kanssa. Ja tästä ei sen kummemmin enempää mainittu, ja kun muu perhe meni nukkumaan, niin Tristin hiipaili kotitalosta ulos. Tämä Baileyn perhe asui siis Jacksonvillessä oikein tämmöisellä kauniilla omakotitaloalueella, joka oli tämmöinen pihakadun päässä oleva cul-de-sac, eli siis umpikkuja.
Kääntöpaikka.
Niin, siis se oli niin kuin, joko kun mä googlasin, että miten se sanotaan nätisti, se oli kuin umpikuja tai pihakadun pää. Mutta cul-de-sac kuulostaa vielä kivemmalta. Mutta siis oikein tämmöinen idyllinen, rauhallinen ja ennen kaikkea turvallinen asuinalue, missä nimenomaan oli isoja, hienoja taloja, palmunvarsia pihateillä ja kauniit puutarhat. Ja kaikki on kaunista. Mm. Hienot postilaatikot oli myös kuvan perusteella. Sunnuntaina 9. toukokuuta oli siis äitien päivä, ja vanhemmat oli pistäneet merkille, että onpa erikoista, että Tristin ei ollut vielä hereillä. Että hän oli yleensä se, joka tulee ekana aamupalalle.
Mm.
Tegan oli herännyt, tämä hänen veljensä, ja oli käynyt sitten huhuilemassa tytön ovella, että miksi et sä tuu aamupalalle meidän kanssa. Ja kun oven takaan ei kuulunut vastausta, niin hän oli kurkannut huoneeseen sisään ja oli järkyttynyt nähdessään, että Tristinin huone oli tyhjä. He oli kattoneet koko talon ympäri, käynyt huhuilemassa, että onko se jossain vessassa, suihkussa, en minä tiedä. Mutta käyneet niin kuin läpi, ja kun he huomasivat, että tyttö ei ole talossa eikä pihalla, niin he soitti saman tien poliisille ilmoittaakseen lapsensa kadonneeksi. 10:00 aamulla poliisille oli siis tehty katoamisilmoitus 13-vuotiaasta Tristin Baileystä. Poliisi tuli kuulustelemaan perhettä, tai ehkä jututtamaan paremminkin, jotka kertoi kaiken, mitä niin kuin tiesivät. Mitä oli eilen illalla tehty, kuinka he oli menneet nukkumaan ja nyt se tyttö on kadonnut. Sisko kertoi poliiseille nähneensä Tristinin lähempänä puolta yötä puhumassa puhelimeen, kun olivat menossa nukkumaan. Ja poliisi jututti myös Tristinin kavereita ja naapureita. Ja Onneksi tämmöisellä hienommalla alueella oli paljon valvontakameroita, joten poliisi pyysi siis kaikilta asukkailta, että antakaa teidän kamerakuvat tai sen nauhan
tallenteet,
tallenteet yön ajalta. Tristanin ystävät osasivat kertoa, että tämä oli jutellut jo jonkin aikaa 14-vuotiaan Dofis Afser III nimisen nuoren miehen kanssa.
No niin.
Lempinimeltään Tre. Tre asui aivan viereisellä naapurustossa, ei siis samalla, vaan oikeasti viereisellä. Se oli jotenkin hauskasti, siinä meni semmoinen päätie ja sen varrella oli vain niinku semmoisia omakotitaloalueita.
Tuo on niin hauskaa toi, että kun se on kolmas, niin sitten se on se Tre tai Tre.
Niin, lempinimeltään, totta. Joo, se oli Tre, niin kuin Green Dayn rumpali.
Joo.
Tristanista ja Treestä puhuttiin hänen kavereidensa mukaan, että he ei ollut parisuhteessa, että heillä oli enemmänkin tämmöinen friends with benefits.
Yäk!
Kyllä.
Anteeksi, mitä vittua?
Mä oon kirjoittanut tänne, että tuntuu tosi pahalta ajatella, että 13-vuotiaalla on vaan tommonen muka niinku seksisuhde.
Joo, ei ole.
Just se. Mutta en tiedä, kuitenkaan ilmeisesti eivät olleet siis virallisesti parisuhteessa.
Yäk.
Ja poliisi siis sai tämän tietää. Ja he katsoi sitten niitä naapuruston tallenteita kameroilta, ja puoli yhdeltä yöllä näkyy semmonen. Ne kuvat ei ollut hirveän tarkkoja, ja varsinkaan pimeällä. Niin ei, niin kuin, ei suoraan näy kasvoja, mutta oletetaan, oli aivan semmoinen Tristanin kuvaukseen vastaava henkilö käveli siis kotikadultaan niin kuin poispäin puoli yhdeltä yöllä. Poliisi kävi sitten jututtamassa tätä Treitä, ja hän sanoi, että Tristan oli tullut yöllä hänen luonaan käymään. Trein kotona oli ollut myös toinen poika, myöskin 14-vuotias Aiden Fucci, joka oli Trein hyvä kaveri. Ja Trein mukaan he vietti kolmisin aikaa hänen kotonaan noin puoli tuntia, ihan vaan hengailen, jonka aikana Aiden poltti pilveä. Poliiseille antaman lausunnon mukaan Trey hyvästeli kaverinsa yhden aikaan aamuyöllä, ja koska Aiden ja Tristan, no he ei asunut samalla naapurustossa, mutta he lähti kävelemään samaan suuntaan, niin he oli lähteneet myös yhtä matkaa sieltä talosta. Poliisien mukaan tämä oli tosi uskottava selostus illan tapahtumista, joten Treitä ei kuultu sitten sen enempää. Häntä ei pidetty mitenkään epäilyttävänä tai epäiltynä tapaukseen liittyen.
Mutta mitä sitten se Aiden?
Kyllä. Poliisit kävi juttamassa tätäkin, joka tuntui poliisin mielestä olevan oudon välinpitämätön. Hän ei ensinnäkään stressannut yhtään siitä, että poliisit haluaa jutella hänen kanssaan. Kun miettii, niin kuin mua jännittäisi poliisi ajaa mun perässä liikenteen seassa. Niin. Tavallaan, että hän oli vähän turha rennosti. Hän jopa niin kuin snappasi poliisiautosta kavereilleen. Ja siinä se video on siis nähtävissä näillä YouTube-kanavilla. Esimerkiksi Coffee House Crimeilla oli nämä klipit. Ja siinä videolla hän vitsailee, että vitun kivaa poliisiautossa. Ja sitten se sanoo jotenkin siinä, että Tristan, että tää on sun vika. Että miten sä muija trippaat, että missä sä oot. Että se niin kuin vaan heitti läskiksen koko homman, kun poliisi tulee, että hei, että sun kaveri on kadonnut.
Mm-hmm. Joo.
Hän myös...
Ja hän oli minkä ikäinen? 14.
14. Hän myös julkaisi selfien omaan someensa sieltä poliisiauton kyyvistä, ja sitten se oli laittanut siihen kuvatekstiksi, että hei, eikö kukaan nähnyt Tristani? Ja siis silleen, että sä otat niitä kuvia sieltä poliisiautosta.
Joo.
Että vähän, no joo. Poliisi kuulusteli Aidenia, jonka äiti Crystal Smith oli paikalla myös jokaisessa kuulustelussa, totta kai, kun hän oli alaikäinen. Ja Aiden kertoi, että he oli kävellyt yhtä matkaa, kunnes sitten siihen tuli se Tristanin naapurustolle vievä kotitie, niin heidän tiet erkani ja sitten Aiden on jatkanut yksin matkaa kotiinsa päin. Ja tähän asti kyllä kävi ihan silleen järkeä, mutta sitten Aiden kertoi, että hän oli kotona niin kuin kolme aikaa aamuyöllä.
Mhm.
Ja kotimatkaan meni siis maks 30 minuuttia.
Joo.
Niin.
Niin, missä sä oot sit ollut, jos sä oot yhdeltä lähtenyt sieltä, ja sit kuvitellaan, että sä oot 10 minuuttia, 15 minuuttia kävellyt muka sitten tän Tristanin kaa, ja sit sulla on mennyt vaan niinku 2 tuntia.
Mhm.
Mihin?
Niinpä.
Kun hän sanoi, että hän meni kotiin. No, poliisit alkoi tosiaan kyseenalaistamaan tätä aikajanaa. Ja kun sitä tentattiin, niin Aiden muutti kertomustaan. Se on aina hyvä merkki. Hän sanoi, että Tristan käveli itse asiassa hänen kanssaan niin kuin pidemmälle, että se ei jäänyt siihen niin kuin oman kotinsa kohdalle. Ja se käveli siksi, koska se halusi Aidenia.
No niinpä tietenkin.
Ei 13-vuotias halua mitään muuta leikkiä nukeilla, please.
Joko? Ja niillä keppihepoilla.
Joo.
Niin mä ainakin tein.
Niin.
Mutta mulla ei ole keppiheppä, mulla on mielikuvitusheppä. Mutta joka tapauksessa.
Niin, ja hän halusi cheerleadata.
Niin. Joo. Aiden oli torjunut iskuyritykset, ja tästä oli tullut riitaa. Jonka seurauksena hän oli tönässyt Tristanin kumoon. Omien sanojensa mukaan hän jätti Tristanin siihen kävelytielle oman onnensa nojaan, kun häntä ärsytti, että se oli tullut
just
iholle.
Joo.
Sure.
Joo.
Toki.
Aidenin mukaan myös Tristan oli sopinut vielä tapaamisen jonkun yli 20-vuotiaan huumedealerin kanssa siihen yölle. Ja ehkä se on lähtenyt sen matkaan.
Hän taitaa vähän projektoida.
Jep. Aiden oli onnistunut antamaan tämän miehen nimen, tai ainakin sen Snapchat-nimimerkin, jonka avulla poliisi löysi tämän huumedealerin.
Oman dealerinsä kertoi. Mm-hmm.
Niin,
niinpä.
Kyllä. Ja tällä miehellä oli siis alibi katoamisyölle, joten hän ei siis liity tähän mitenkään. Aiden oli siis jo kahdesti valehdellut kuulusteluissa, joka ei vaikuta tosi mitenkään lupaavalta.
Mutta mä jäin siis miettiin, että jos olisi oikeasti semmoinen tilanne, että itse ei tiedä mitään, ja poliisi tulee silleen, että hei, kuultiin juttu, että olet sekaantunut tämmöiseen. Ja sitten ei muista, että mitä sitä päivänä on tehnyt.
Joo.
Ja kukaan ei voi sanoa, että sä olit mun kanssa. Niin mitä sitten? Sitten vaan joutuu olemaan siellä ja ne jatkaa kuulustelua ja sitten on silleen, että en mä ole tehnyt sitä.
Siksi pitää aina olla alibi. Mm-hmm. Muista lähettää joka päivä jotain viestiä, mitä teet. Ja snappaa.
Mm. Mm.
Siis senhän takia mä snappaan.
Ei, mutta mä oon paljon miettinyt, että jos ei oikeasti ole alibia, kun ei voi niinku antaa alibia, niin kuinka pitkälle se voi mennä se juttu, vaikka sä olet syytön?
Joo, ja siis kun monestihan näissä on niitä sellaisia, että mä olin nukkuu yksin kotona.
Niin. Ja.
Niin sitten ne on aina silleen, että etkä ollut. Mutta mähän nukun aina yksin kotona. Eihän kukaan pääse todistamaan sitä.
Niinpä. Käykää katsomaan WhatsApp-historia. Mä olin poissa 12.9.
Niin?
Niin.
Mutta jos sä oot jättänyt sun puhelimen kotiin ja lähtenyt rosvoretkelle.
Rosvoretkelle?
En mä tiedä, mistä sut otettaisiin kiinni.
Kasper ja Jesper ja Joonatan.
No joo. Pian poliisiin otettiin yhteyttä täällä niin kuin näillä alueilla asuneilta ihmisiltä, jotka oli viimein käynyt läpi oikeastaan kaikki omat valvontakameransa tallenteet. Ja yhdessä niistä nähdään, kuinka kello 1.14 kaksi nuorta ihmistä, oletettavasti Aiden ja Tristan, kävelevät yhdessä. Ja tämä vielä sopii siihen, koska ne on lähtenyt yhden aikaa sieltä train luota. Niin vartin yli heidät nähdään kävelemässä.
Joo.
Kello 1.45... Toinen video näyttää, kuinka he kävelevät Saddlestone Drive-nimisellä tiellä, mikä on siis aivan, tai aika lähellä sitä Aidenin kotia.
Mm-hmm.
Eli ne on ohittaneet sen Tristanin kotialueen ja jatkaneet Aidenille päin. Ja tämähän todistaa sen, että Aiden valehteli sanoessaan jättäneensä Tristanin siihen omalle kotitielleen, kun he on jatkaneet matkaa. Seuraava videokuvan tallenne on kello 3.30, kun joku juoksee poispäin sieltä, mihin suuntaan tämä kaksikko oli ensin kävellyt. Ja hän kantaa, tämä juoksija kantaa kädessään valkoisia Nikein kenkiä. Vähän ajan päästä Aiden tallentuu oman kotinsa ovella, vähän ennen kolmea, ei kun vähän kolmen jälkeen siis, kantaen Nikein valkoisia kenkiä.
Niin, niin.
Ja kaikki tämä tieto saatiin heti siinä äitien päivän aikana. Eli tämä ei ole venynyt niin kuin monelle päivälle, vaan kaikki on samana päivänä tullutta tietoa.
Mm.
Ilta kuudelta lenkkeilijä ilmoitti poliisille löytäneensä ruumiin Saddlestone Drivein alueen tämmöiseltä vähän niin kuin metsäisemmältä alueelta.
Noikka maalla.
Rikospaikkatutkijat tulevat paikalle ja ei mene kauan, kuin he tunnistavat ruumiin Tristaniksi. 8 illalla poliisi tiedottaa tapauksesta ja kello 9 mennessä Aiden ja hänen vanhempansa on otettu poliisin huostaan kuulusteluun. Siis ne vanhemmat olivat vaan siellä, koska Aiden on alaikäinen. Ei siksi, että he ovat rikollisia myös. No Tristanin kuolema oli todella julma, todella väkivaltainen. St. John's Countyn sheriffi sanoi, että rikos oli hirvittävä ja raaka. Lainaus. Tämä on yksi niistä tapauksista. Vihaan käyttää näitä sanoja, mutta se on pahin painajaisemme. Yhteisömme toipuminen tästä tulee olemaan pitkä prosessi. Tristanin ruumiissa oli 114 puukon iskua.
Mitä?
Just joo.
49 niistä oli kämmenissä ja käsivarsissa.
Niin, se on suojautunut.
Kyllä, se todistaa sen, että Tristan oli yrittänyt taistella vastaan. Ruumiin löytöpaikalla oli pieni lampi, jonka pohjasta sukeltaja löysi puukon kahvan. Teräosa oli jäänyt kiinni ruumiiseen.
Oi kamala. Niin kuka oli torjunut ja kenet?
Niin.
Niinpä. 10. toukokuuta Aiden Sean Fucci pidätettiin syytettynä taposta. Kuitenkin vain muutamaa päivää myöhemmin valamiehistö päätyi nostamaan murhasyytteen.
Mm-hmm.
Ja siihen, että vaikka Fucci oli vain 14-vuotias, häntä tultaisiin syyttämään aikuisena.
Onpa hyvä.
Katsottiin, että yli 100 puukon iskua kertoo siitä, että kuoleman tuottamus on harkittu.
Mm-hmm.
Kesäkuussa 2021 Fucin äiti, 35-vuotias Crystal Smith, sai syytteet todisteiden tuhoamisesta.
Oho.
Ja hän istui yhden päivän vankilassa ennen kuin hänen takuunsa maksettiin. Poliisin saamien tietojen mukaan Fucci, joka oli murhan jälkeen mennyt kotiin verisissä vaatteissa, vaihtoi vaatteensa toisiin. Äiti oli sitten pessyt vaatteet ja kehottanut poikaa sanomaan, ettei hänellä ollut farkut jalassa sinä iltana, vaan että hänellä oli jotkut toiset vaatteet. Mutta poliisi löysi sekä farkuista että perheen pesuhuoneen altaista verijälkiä, sekä perheen kotona olleesta valvontakamerasta löydettiin tallenne, jossa äiti pesee housuja.
Mm.
Se on hyvä, että kotona on valvontakamerat, niin omatkin rikokset tallentuu.
Jep, kyllä kannattaa. Jännä, ettei ole ajatellut tuommoista asiaa.
Niinpä.
Mutta se on varmaan, kun on niin tottunut siihen, että ne pyörii siellä eikä ajattele niitä.
Niin, sepä. Ja kun ajattelee, että ne on niin kuin oman kodin turvaksi.
Niin.
Poliisi oli tutkinut Aidenin taustoja ja haastatellut hänen ystäviään. Aiden oli heidän mukaansa puhunut halustaan tappaa usein.
Aha.
Yksi ystävä kertoi tutkijoille, että Aiden oli sanonut, että haluaisi ottaa vain vieraan ihmisen ja raahata metsään ja tappaa.
Okei.
Niin, että se ei ole välttämättä edes ollut se, että sä nyt et lähtenytkään mun matkaan.
Niin.
Mm.
Vaan se on vaan nyt ollut helppo tilaisuus.
Joo.
Jep.
Ja jos hän on vielä ollut pilvessä.
Mm. Lainaus. Hän sanoi haluansa leikata joltain kurkun auki. Se olisi hänestä tyydyttävää.
Just joo.
Mutta kun tämä on just tämä, koska... No, tämä on taas, että jotkut teinit puhuu, mitä sylkisuuhun tuo. Mm-hmm. Ei ne meinaa tehdä sitä. Mutta sitten kun joku menee ja tekee, niin se on jotenkin niin hankalaa se, että mitkä puheet pitää ottaa tosissaan ja mitkä ei.
Mutta niin kuin tämäkin, että olisiko hän tehnyt, jos hän ei olisi ollut niin kuin vaikuttavan aineen alaisena. Että jos hän on oikeasti ollut pilvessä.
Niin.
Että kun ei, sen takia lapset ei saa käyttää niitä aineita, koska kun se, ne vaikuttaa niiden aivoihin ihan eri lailla kuin aikuisen.
Mm. Niin, niin kyllä.
Että olisiko hän edes, niin kuin, että olisiko hän ensinnäkään tullut mieleen tämmöisiä asioita, jos hän ei käyttäisi? Tai että onko se vaikuttanut siihen, että no hei vitsi, teenpäs vähän tämmöisen.
Mutta toisaalta se äidin reaktio kuulostaa siltä, että se on vaan oottanut, milloin tuo tapahtuu.
Niin.
Koska se oli tolleen, että mäpä pesen näin ja kerrot sitten, että et ollut siellä.
Niin.
Niin.
Koska se kuulostaa ihan siltä, että se ei yllättynyt yhtään.
Niin.
Niin, kyllä. Joo, ja näitä kaverilausuntoja on siis useita.
Aivan.
Sama kaveri oli sanonut, että vaikka oli kuullut puheet ja nähnyt pojan harjoittelemassa tämmöisiä puukon iskuliikkeitä, niin hän oli kyllä aina myös olettanut, että me ollaan vaan teinejä.
Mm.
Että niin. Ei se ole tosissaan. Toinen kaveri oli sanonut haastattelussa olevansa Fucin läheisin ystävä, ja että tämä tämmöinen pakkomiele siihen väkivaltaisuuteen niin oli ollut siis hänellä jo kauan, mutta hän itse koki, että ne oli vaan tämän Fucin tapoja pärjätä ikävässä tilanteessa ja siitä, että hänen kotielämä oli käytännössä, hänet oli jätetty, niin kuin heitteli jätetty. Mm. Hänellä oli huonot kotiolot.
Okay.
Että se vaan niin kuin purki sitä pahaa oloa tähän tämmöiseen väkivaltaisuuteen ja siihen puhumiseen.
Niin.
Moni nosti esiin, kuinka laiminlyödyt olot Aidenilla oli kotona. Ilmeisesti hänen isänsä pahoinpiteli tätä. Mutta siitä huolimatta hänellä oli paljon lämpimämmät suhteet hänen isänsä kuin hänen äitiinsä. Ja nämä vanhemmat oli myös niin kuin eronnut, joten hänellä oli myös isäpuoli.
Mm.
Mutta tätä ei avattu sen enempää.
Joo.
Ystävät kertoivat, että Aiden kantoi aina 2 puukkoa mukanaan ja hän oli nimennyt ne.
Just.
Toinen oli Picker. Se oli tummakahvainen, missä oli joku pääkallokuva ja sahalaitaterä. Ja ilmeisesti siitä sahalaitaterästä oli tullut se Picker-nimi. Mä en tiedä, miten mä sen kääntäisin. Toinen keltainen puuvartinen oli Poker.
Mm.
Ja Poker oli myös murhaase.
Tämä nimenomaan tämä, että kun kavereille esittäminen menee aivan liian pitkälle.
Mm-hmm.
Jep.
Ja siis no, just se, miten se oli siellä niin kuin poliisiautossa. Et siitä asti mulla on ollut semmoinen viba, että hänen vaan pitää niin kuin esittää coolia kavereille.
Niin.
Ja nyt sitten vaan piti mennä tekemään vielä tommonen asia kaiken päälle.
Jep. Ystävät myös sanoivat Aidenillä olleen paljon tämmöisiä vihanhallintaongelmia. että hän oli äkkipikainen ja helposti ärsyyntyvä. Heidän teoria oli, siis näiden kavereitten, että Tristan ja Aiden olisi harrastaneet seksiä. Ja Tristan oli uhkannut kertoa tästä Aidenin tyttöystävälle, koska Aidenillä siis oli tyttöystävä.
Just.
Ja tästä syystä Aiden oli sitten napsahtanut ja niin kuin päättänyt tappaa sen. Kavereiden mukaan Aiden petti tätä sen tyttöystävää tosi paljon.
Joo, mutta se nyt ei taas tarkoita yhtään mitään, jos ei, hän on niin päättänyt tappaa jonkun.
Niinpä. Mutta siis nämä on vaan toisten 14-vuotiaiden teorioita.
Joo.
Et niin kuin.
Niihin on niin uskominen.
Niinpä.
Ihan yhtä lailla kuin meidän teorioihin.
Näinpä. Kaverit myös kertoivat, että Fudge käytti paljon kannabista ja että sillä voi olla myös vaikutusta siihen hänen käytökseen. Nostivat sen esiin.
Mm.
Aiden Fudge vietti 20 kuukautta vankilassa odottaen oikeudenkäyntiä ja sinä aikana hän oli useissa tappeluissa, uhkaili puukottaa toista alaikäistä vankia ja hänet oli jouduttu taltuttamaan pippurisuihkeella.
Mm.
Yhden vangin mukaan Fudge oli lesoillut, että hän puukotti lainaus sitä huoraa. Viitaten siis Tristaniin.
Voi jumalauta.
No, Floridassa, kun tuomitaan murhasta, niin saa aika usein kuolemantuomion. Mutta koska Fudge oli alaikäinen, niin hänelle päätettiin niin kuin hakea, syyttäjä siis lähti hakemaan elinkautista. Vielä ennen oikeudenkäyntiä hänen asianajajansa pyysivät, että hänelle annettaisiin vieläkin lievempi tuomio, vedoten tämän pojan mielenterveyden ongelmiin. Tämmöisissä niin kuin ennen oikeudenkäyntiä olleissa videokeskusteluissa nähdään, kuinka Fudge käyttäytyy tosi sekavasti. Hän puhuu omiaan ja sanoo sellaisia asioita vaikka, että älkää antako demonien ottaa mun sielua. Se käyttäytyy todella erikoisesti. Videolla Fudge kääntelee päätään ja kyselee, että missä hän on ja mitä tapahtuu ja että mä haluan soittaa kotiin. Että se on tosi sekava.
Mm.
Kuitenkin kun oikeudenkäynti viimein alkoi, niin silloin 16-vuotias Fudge tunnusti murhanneensa Tristanin, eikä hän antanut teolleen mitään motiivia. Kirjeen välityksellä hän pyysi anteeksi aiheuttamansa tuskaa niin Tristanin perheeltä, kun pyysi anteeksi myös hänen ystäviltään, ja pahoitteli, ettei nämä ihmiset pysty olemaan Tristanin kanssa enää, tai voineet olla kuin nämä 13 vuotta Tristanin kanssa. Oikeudessa kuultiin myös Fudgen äitiä ja isoäitiä, ja molemmat pyysivät, ettei tuomio olisi elinkautinen, ettei poika ollut läpeensä paha, mutta isoäiti myös itkien pyysi Tristanin perheeltä anteeksi sanoen, että ei hän tunne tätä, ei tämä murha ei voi olla hänen lapsenlapsi.
Niin. Toi, että pyytää anteeksi kirjeellä, niin mä en tiedä, että onko se niin kuin hyvä idea. Tai niin kuin siis silleen, että musta se tuntuu niin kuin, kun se ei ole edes niin kuin liian vähän liian myöhään, vaan se on niin kuin, se tuntuu siltä, että se murhaaja saa niin kuin viimeisen sanan.
Ja se tuntuu siltä, että se saa yrittää vielä jotenkin muka katua tässä vaiheessa ja saada lievemmän tuomion siksi, niin, että se saa nyt pyytää anteeksi.
Niin.
Kun sillä niin ei ole mitään väliä.
Niinpä. Se on kyllähän totta.
Eihän. Tai siis, että ihan se ja sama, vaikka sä sanot, että voi kun ette saaneet viettää sen kanssa aikaa. Niin, sinun takiasi.
Niin.
Ihan se ja sama, mitä sä pyydät anteeksi.
Niin. Niinpä. Oikeudenkäynnissä oli paljon tämmöisiä oikein emotionaalisia hetkiä, varsinkin silloin, kun Tristanin perhe ja tuttavat antoi lausuntoja ja kertoivat, miten Tristanin kuolema oli heihin vaikuttanut. Hänen cheer-valmentaja sanoi, että koko joukkue menetti tähden, johtajan ja ystävän. Tristanin toiseksi vanhin sisko Alexis aloitti oman puheenvuoronsa pudottamalla 114 sinivihreää koristekiveä lasipurkkiin, jotka edustivat siis näitä puukon iskuja, joita hänen pikkusiskonsa joutui kärsimään.
Mm.
Sisarusten puheenvuorot oli kaikki tosi täynnä tunteita, ja he puhuivat niin kuin tosi avoimesti siitä ikävästä ja surusta, mikä heillä oli. Isoveli Tegan sanoi, että hän oli meinannut nukahtaa sohvalle sinä iltana, mutta viime tingassa vaihtanut omaan makkariin nukkumaan. Ja hän katui sitä, että jos hän olisi nukahtanut siihen sohvalle, niin hän olisi kuullut, kun ulko-ovi käy.
Niin.
Mutta tämähän eihän herranjestasi voi syyttää itseään tällaisesta, mutta että ihan ymmärrettävää, niin, että kun se on se suru niin valtava, kyllä, niin sitä vaan jossittelee.
Niinpä.
24. maaliskuuta 2023 Aiden Fudge tuomittiin elinkautiseen. Koska pidätyshetkellä hän oli vain 14-vuotias, tuomioon laitettiin sellainen, että 25 vuoden kuluttua niin se käsitellään tavallaan niin kuin uudelleen. Tai niin kuin, että silloin, jos hän on huonosti käyttäytynyt, niin hän istuu elinkautista. Tai sitten hänelle voidaan määrätä joku pienempi tuomio, tai hän voi jopa päästä ehdonalaiseen. Vähän niin kuin sellaisella ajatuksella. Tuomari R. Lee Smith sanoi langittaessaan tuomiota näin, ja tässä tulee lainaus. Tätä rikosta ei tehty ahneudesta, sitä ei tehty vastatoimeksi, rangaistukseksi tai kostoksi. Se ei ollut intohimorikos. Se ei ollut rikos, joka tehtiin siksi, että mies tunsi itsensä hylätyksi. Sitä ei tehty hallitsemattomassa raivokohtauksessa. Siihen ei ole syytä. Siihen ei ole tarkoitusta. Hän jatkoi sanomalla, sitä ei tehty mistään muusta syystä kuin tyydyttääkseen syytetyn sisäistä halua tuntea, millaista on tappaa joku. Tämä johtaa siihen johtopäätökseen, että tässä tapauksessa on vain yksi ja sopiva tuomio. Hän osoitti aikovansa tappaa jonkun. Missä vaiheessa hän päätti, että se oli Tristan Bailey, sitä emme tiedä, mutta joku joutuisi uhriksi joka tapauksessa.
Mm.
Tristanin isä kiitti tuomaria oikeudenmukaisesta tuomiosta ja sanoi, että perhe on tyytyväisiä tuomioon, vaikka siis mikään hän ei tule helpottamaan heidän oloaan.
Niin.
Hän myös toivoi, että Fudgin perhettä ei kohdeltaisi väärin, sillä hekin ovat niin kuin menettäneet lapsensa. Ja hän sanoikin monille lehdille haastattelussa, että olkaa kilttejä heitä kohtaan, että ei anneta heille lisää kärsimystä.
Mm.
Kuoleman vuosipäivänä lukuiset ihmiset osallistuivat tämmöiseen muistotilaisuuteen, missä kaikki oli pukeutunut turkoosiin tai sinivihreään, sillä se oli Tristanin lempiväri. Ja esimerkiksi se hänen cheerleading squad, onko se vasta?
Joukkue.
Niin heillä oli semmoiset sävyyn sopivat asut ja niissä luki kaikissa, että me kannustamme Tristania.
Mm.
Perhe sanoi Tristanin vaikuttaneen uskomattomalla tavalla heidän elämiin 13 vuoden ajan. Ja että on väärin, että me pääset todistamaan, mitä kaikkea hän olisi elämässään vielä saavuttanut. Ja he haluaa, että ihmiset siitä huolimatta niin kuin uskoo enemmän hyvään kuin pahan maailmassa. Ja siksi Tristanin muistolle on perustettu tämmöinen säätiö, Tristan Bailey Strong, jossa annetaan stipendejä nuorille, avustetaan itsepuolustuskursseja myös nuorille, lisätään tietoisuutta perheille tämmöistä ihan arkisten tilanteiden uhkista ja autetaan perheitä, jotka ovat menettäneet rakkaansa rikoksen uhreille. Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Todella kurja.
Siis aivan sairasta jotenkin, niin kuin just, että miten nuoria ne on.
Jep.
Uhri ja tekijä.
Niin.
Ja siis niin kuin, että kun noitten ei todellakaan pitäisi olla tuommoisessa tilanteessa.
Mm-mm. Ja muutenkin siis kaikki tuo vaan niin kuin miten ne puhuu kaikesta tuosta, niin kuin millaisia suhteita niillä ihmisillä oli, niin se oli jotenkin sellaisia, että ei. Että tuossa kohtaa pidetään kädestä ja ollaan silleen, että oh my god, paljon sulla on prossat tuohon. Meillä oli ainakin aina, että paljon oli prossat.
Joo.
Ei, mutta kun se on just nimenomaan se, että puhetta riittää. Varsinkin tuossa iässä.
Mm.
Että mistä sitä tietää, mitä ne on oikeasti keskenään tehnyt? Tuskin mitään.
Toivottavasti.
Tai, jos ovat, niin sit ovat. Mutta kun se on just se, että kun kaverille pitää mennä kehumaan, että mitä kaikkea mä teen ton kanssa ja niin. Mitä mä meinaisin tehdä tolle. Vaikka ei ymmärretä yhtään, mistä puhutaan.
Niin. Jep. Kun se siis seiskaluokkalainen.
Niin.
Mm. Ei edes rippikoulua käynyt.
Joo.
Ihan niin kuin sieltä oppisi yhtään mitään. Mutta siis,
mutta siis aivan järkyttävän nuori.
Niin. Jep. Ja just siis toi, että niin kun vanhemmat ei niin kun voinut mitenkään estää tätä. Siis tarkoitan siis sillä sitä, että hänellä oli elämä niin hyvin kuin hän voi olla.
Niin.
Ja oli niin kun muka, hänellä oli turvallinen ympäristö ja kaikkea ja silti voi joutua uhriksi.
Niin, kyllä.
Se on vaan ihan uskomatonta, että sitä pahuutta on vaan niin kun joka röörissä.
Kyllä.
Mm-hmm. Siltä ei voi välttyä.
Niinpä.
Mutta tosiaan tämä oli toive ja ihan sille mielenkiintoinen oli, koska muistan, kun tämä tapahtui ja luin just jotain otsikoita.
Mm.
Niin, mutta en mä niinku ollut koskaan, niinku, en mä jotenkin tiennyt, että se oli noin nuori se tekijäkin.
Joo.
Mä muistan, kun siitä oli se, että 13-vuotias tyttö kadonnut, nyt se löytyi.
Mm.
Murha ei saatu kiinni, koska tämähän kaikki tapahtui suunnilleen 2 päivässä.
Niin.
Että poliisityöskentely oli tosi nopeeta. Mutta mä jotenkin mielessäni olen aina kuvitellut, että Aiden Fudge oli joku vähintään 16-17.
Mm. Mä muistan sen, oliko se sen siskon se puheenvuoro, missä se tiputti näitä kiviä.
Joo.
Niin, että se oli yksi kerrallaan silleen.
Joo, se meni tosi kauan. Joo. Mä katsoin näissä oikeudenkäyntipätkän just siitä niiden tunnustuksesta. Niin se oli kyllähän todella vaikuttava, koska se helmien pudotus kesti kauan, tai kivien.
Mm.
Niin se, että se puukottaminen on kestänyt varmaan vielä kauemmin.
Niin.
Niinpä.
Niin on jotenkin semmoinen todella karmiva.
Siis aivan niin kuin selkäpiitä.
Joo, ihan sellainen, ihan todella, todella surullista. Mutta tota, kiitos toiveesta, kuka ikinä sen laitoitkin.
Mm. Nyt se on tehty.
Mm. Kohti seuraavaa.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!